Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Добрый вечер, сябры. У самой европейской программы про Беларусь вас витают Мара Нальшанская, да?
Денис Дзюба, сябры, привітання. Распочинаем новую программу, в которой подведем выники сегодняшнего дня, 30 сакавіка.
Таким чином, напереди наступные темы. Погромы замест беспорядков.
Будем надеяться, что в дочинении, принамсі, хоть их, меры покарания не будут такими строгими, как вот были подчас попередних процессов.
У Грузию с визой.
Связи помеж Белоруссию и Россией становятся больше шильными, чем были ранее.
Кто ходит у театры да музеи?
Школьники и студенты. Это основная наша категория.
Про это все поразмовляем тягом ближайшие годины, но почнем с наиновших новинок от службы информации.
Еврорадио.фм.
Витая коротко про основные подеи. На вяртанні візавага рэжыму паміж Беларусі і Грузіяй настойвае Масква. Аўталадальнікі рыхтуюць на 14 красавіка маштабную акцыю «Стоп бензін». Следства намагаецца пашырыць доказную базу па справе 19 снежня. Пра гэтыя падзеі больш падрабязна. У справе 19 снежня з'явілася новая група фігурантаў: Владзіміру Некляеву, Александру Федуту, Сергею Вазняку, Андрею Дзімітрыеву, Віталю Рамашэўскаму і Насці Палажанцы сёння выставілі абвінавачванне па артыкуле 342 крымінальнага кодэксу «Арганізацыя падрыхтоўка дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак або актыўны ўдзел у іх». Гаворка пра арганізацыю масавых беспарадкаў ўжо не ідзе. Сапраўды, даказаць віну, напрыклад, Владзіміра Некляева ў падбухторванні да біцця шкла і дзвярэй дома ўрада досыць складана, бо ён з вядомых прычынаў нават не быў у той дзень на плошчы незалежнасці. У новай фармуліроўцы даказная база следства заўважна пашыраецца, бо гаворка ідзе ўжо не пра аказанне ўзброенага супраціву, а пра прыцягненне грамадзянаў да ўдзелу ў незаконных масавых мерапрыемствах. На думку праваабаронцаў, сам факт масавых беспарадкаў так і не быў даказаны. Аўтаўладальнікі рыхтуюць на 14 красавіка маштабную акцыю «Стоп бензін». Актывісты за аўто заклікаюць запраўляцца па 2 літры, а ўвечары паехаць калоны па цэнтры гарадоў. Так актывісты адрэагуюць на чарговае павышэнне коштаў на аўтамабільнае паліва ў Беларусі. Акцыя будзе праходзіць мінімум у 10 гарадах Беларусі. Машыны будуць заязджаць на аўтазапраўку, станавіцца ў чэргі і запраўляцца па 2 літры. Разлічвацца пры гэтым будуць дробнымі купюрамі па 10, 20, 50 рублёў. Збірацца будзем а 18 гадзіне пасля, а 19:30 будзем збірацца на цэнтральных вуліцах горада ў калону, займаючы большую частку праезнай часткі. Але рухацца не перашкаджаючы грамадскаму транспарту. Рухацца будзем па дарозе з хуткасцю 30 км на гадзіну з уключэннем аварыйных агнёў, распавёў Еўрапейскаму раду старшыня аб'яднання Арцём Шаркоў. Нагадаем, з 31 сакавіка кошты на паліва павышаюцца на 10-11%. Магчымы ўвод візавага рэжыму паміж Беларусіяй і Грузіяй абумоўлены расійскім фактарам, мяркуе грузінскі эксперт Іраклій Сесіашвілі. Як ён заявіў інфармацыйнаму агенцтву «Рэгнум», гэты намер уладу Беларусі абумоўлены жорсткай пазіцыяй Расіі, якая патрабуе ад іх уводу візавага рэжыму для грамадзянаў Грузіі. Ён не выключае, што ўрад Беларусі, мабыць, і жадае добрых стасункаў з Грузіяй, але ў цяперашняй сітуацыі ён вымушаны ўлічваць інтарэсы Расіі. У міністэрстве замежных справ Грузіі афіцыйных каментароў з гэтай нагоды пакуль не робяць. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
I see as one thing. life holding me. It's tied me up so tight that I will always be all of my yaddy yaddy on. All of my yaddy yaddy on. Everyone I see has the one they see. All of my yaddy yaddy on. What if he's not the one? What if things never change? What if I can't ever forget you? What if you're long gone and you don't feel the same? What would I do?
Ось Beach Union у наупростовому ефірі з пісні All on My Own. Є від Європейське радіо, ми протягуємо з Мариною Альшанською програму Еврозуму, якою будемо підводити виніки сьогоднішнього дня. Ну а прямо зараз будемо заповідати атмосферні, температурні виніки дня завтрашнього.
Рухайся з нами!
Єврорадіо!
Таким чином, сябри, у день 31 сакавіка на території нашої країни перемінна хмарність, місцями магчимі невеликі дощ. Вітер паўднёва-ўсходній 2-5 метров за секунду.
Температура паветра ў берасці будзе 14 градусаў, у Пінску 11-13, у горадні температура падымецца да 9 цяпла, у Лідзе да 5, у Гомелі чакаецца ад 6 да 8 градусаў вышэй за 0. У Магілеве 4-6, у Віцебску ад 0 да 2 градусаў цяпла.
У ближайших европейских столицах у Вильне плюс 2-4, магчимый мокрый снег, у Ризе 5-7, у Варшаве 14-16, у Киеве 9-11, усё гэта вышэй за 0, у Москве ж евроазиатской столицы ниже за 0, 2-4 градусы со знаком минус, у белорусской столицы Минску от 4 до 6 градусов тепла.
Станк, і гэта Еўразум, гэта марная шанска.
Дыдзяні з дзюбам, сябрым, асноўная падзея дня сённяшняга, нечаканае змякчэнне абвінавачання шасці фігурантам справы экс-справы аб масавых беспарадках у Владзіміру Някляеву, Александру Фядуту, Сергею Вазняку, Андрею Дмітрыеву, Віталю Рымашэўскаму і Насці Палажанцы выставілі абвінавачанне па артыкуле 342 крымінальнага кодэксу арганізацыі падрыхтоўка дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх гаворка пра арганізацыю масавых беспарадкаў ўжо не ідзе. Таксама варта адзначыць, што па новым артыкуле максімальнае пакаранне гэта 3 гады пазбаўлення волі ў адрозненні ад артыкулу па аб масавых беспарадках, дзе пакараць можна нават 15 гадамі турмы. З намі на сувязі адзін з гэтых шасцярых фігурантаў Сергей Вазняк. Добры дзень, добры вечар, спадар Сергей.
Добрый, да. Ну, для меня, наверное, все-таки добрый.
Господар Сергей, как вы лечите, с чем связаны, разумею, что тяжко, напевно, вам этого не потлумачили, или с чем связана измена обвиновачения?
Ну, это вопрос нужно задавать следствию, конечно, а не мне. Единственный такой объективный факт или аргумент, который я вижу, ну, в отношении нас, вот Некляевской группы, то, что Некляев был избит за час еще до завершения выборов, и он на площади ни на Октябрьской, ни на Независимости не был. Соответственно, как я полагаю, в отношении него меньше там каких-то претензий, фактов объективных, ну и, вероятно, это сказалось на нашей группе в целом.
Господин Сергей,
но... других объяснений.
Ну, а ли тяжко у даденной ситуации казать про... про факты і доказы, і про тое, што акурат гэта магло б быць прычынай, ну таму, таму што чаму ў такім выпадку ў гэтую групу трапіў Віталій Рымашэўскі, які быў на плошчы, так?
Не знаю, не знаю. Да, я вот насчёт нашай Некляевскай групы, я вот только это одно объяснение вижу, тем более вот мы все четверо, да, Некляев, мы три его доверенных лица. Что касается Насти и Виталия, мне трудно судить. Я, знаете, я вот 15 лет назад вышел только из КГБ, где мне это обвинение было предъявлено, и я как бы сам еще должен все это сообразить. Вот первое, что мне приходит в голову в отношении нашей вот Некляевской команды.
Выказывается такое меркование... Што ўлады паспрабуюць зрабіць вінаватымі ў масавых беспарадках іншых асобаў, канкрэтна нават называюцца Андрэй Саннікаў і Мікалай Статкевіч, што ўсё ж такі гэтае вінавачанне масавыя беспарадкі цалкам не знікне, як вы лічыце, маюць пад сабой падставы такія апасенні?
Да, я очень этого опасаюсь. Дело в том, что вот у нас же сначала в государственных средствах массовой пропаганды объявили, что были массовые беспорядки, да? Еще до того, как следствие было проведено, до решения судов и так далее. И я вот очень опасаюсь, что вот под это дело вот кого-то будут подводить. И люди могут из этого пострадать.
А как вы лечите, международный, тиск международной супольности отбился так само на таким решении да. правоохранных органов?
Ну, я в целом думаю, что та кампания солидарности, которая была... проявлена не только за пределами Беларуси, но и внутри нашей страны, она повлияла на смягчение отношения не только к нам, к шестерым, которые вы назвали, но и вот там предыдущие же приговоры, они же тоже были разные. Кто-то с лишением свободы, а кто-то и домашней химии ограничился, да, или штрафами. Я думаю, что компания солидарности...
Ну да, говоря, белорусы все отримали все ж таки изневоление.
Нет, так. Не все. Медведь, насколько я помню, получил домашнюю химию без направления в колонию. Ну, там есть нюанс, что его судили в тот же день, что и двух россиян.
Ну, да? Але это так само фактично обмежевание
воли. Ну, мы с вами понимаем, о чем так, идет так. речь, да. Мы что-то не спорим. Я констатирую, что к людям... К разным людям, за, собственно, за одни и те же действия наши суды вот очень непропорциональные меры наказания, да, определили.
Господин Сергей, я разумею, конечно, что логику так само достаточно тяжко шукают, но але отрымовывается теперь, что лидеров виноватить у... арганізацыі ў дзеяннях, якія парушаюць грамадскі парадак, так? Пры гэтым ужо ёсць людзі, якіх асудзілі за ўдзел у масавых беспарадках. То бок, атрымоўваецца, што не было масавых беспарадкаў, ці былі масавыя беспарадкі, ці на адной палове плошчы былі масавыя беспарадкі, а на другой дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак. То бок, як гэта спалучаецца паміж сабой?
Ну, моя личная позиция, что 19 декабря в городе Минске массовых беспорядков не было. Я считаю, даже те люди, кто там, вот, ну, к сожалению, поддались на провокации и полезли там эти дверь там ломать или стекло быть, ну, максимум их действия квалифицировать можно как хулиганство или нарушение общественного порядка, максимум. Вот. Я считаю, что не было массовых беспорядков. Я был на площади, я это видел. Я не видел массовых беспорядков. То, что подпадает в массовые беспорядки.
А я говорю, что я это буду квалифицировать теперь правоохранники.
Уже ж квалифицирован, уже ж осуждены люди за массовые беспорядки. Уже именем Республики Беларусь установлено, что такой факт был. Но я с этим фактом не согласен. Я это говорю и говорил много раз и буду дальше говорить.
Спадар Сергій, дякую вам великі. Нагадаю, з нами на сувязі був Сергій Вазняк, який опинувся у списі 6 фігурантів, тепер уже былих фігурантів справи об масових безпорядках, яким обвинувачення в уділі організації масових безпорядків замінили на організацію підрихтовку дійню, що грубо порушають громадські порядок або активну уділу їх. Проз некілька хвилин з питаннями, з чим може бути зв'язана така адміна і які наступствы, альбо какие выники этой измены обвинувачения могут быть, поразмовляем так само с юристом правооборонцем, старшинем правооборонного центра «Весна» Олесем Беляцким.
Пісня «Row» пад «Foo Fighters», яка займає перший радок хіт-парада Європейського ради. Гэта програма «Еврозум». Ми падводзім вынікі 30 сакавіка. Час бяжыць вельмі хутка. Вось уже пачынаюць масава асуджаць тых, хто вінаваты у, маўляў, масавых беспарадках.
Хто, маўляў, вінаваты у, маўляў, масавых беспарадках. Сябры, яшчэ раз нагадаю, што сёння шасці асобам, якіх раней вінавацілі ў арганізацыі актыўным удзеле ў масавых беспарадках, змянілі абвінавачанне на арганізацыю і падрыхтоўку дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх. Гучаць гэтае абвінавачанне падобна, розніца ў тым, што па артыкуле аб масавых беспарадках пакаранне даходзіць на да 15 гадоў турмы, а вось па гэтым артыкуле 342 крымінальнага кодэксу пакараць можна толькі максімальна 3 гадамі зняволення. Уваходзіць у гульню нават і штраф, і больш мяккія пакаранні, якіх у масавых беспарадках не прадугледжана. На пытанні, чаму акурат Владимир Некляев, Александр Федута, Сергей Возняк, Андрей Дмитриев, Виталий Рымашевский, Денаста Палажанка трапили в этот список. Что это означает, это что изменить, какой логикой корыстались улады. Мы спробовали доведаться у правооборонца Олеся Беляцкого, старшини правооборонного центру «Весна». Чем мотивованный такий крок уладов, отказываю в разговоре с Еврорадио Олесь Беляцкий.
Еврорадио. У ритмі життя, у центрі подій.
Як мені подається, тут є некілька причин перекваліфікації гэтага артыкула ў здійсненні масавых беспарадкаў у дачыненні да Некляева, Федуты, Вазняка і іншых. І першае это тое, што датычыцца гэтых людзей нават такія суб'ектыўныя следчыя дзеянні не знайшлі ніякіх матэрыялаў, якія сапраўды сведчылі пра тое, што яны ці арганізоўвалі, ці тым больш бралі ўдзел у так званых масавых беспарадках. Гэта першае. Ну і па-другое, можа быць, можна меркаваць, што тут ўсё ж такі аказваецца ціск міжнароднай грамадскасці і вялікі негатыўны рэзананс, негатыўная хваля сярод беларускіх грамадзянаў, які абмяркоўваюць вось тое, што зрабілася з палітычнымі апанентамі Александра Лукашэнкі. Ну, трэба сказаць, што з тых, каму змянілі, змягчылі, так бы мовіць, вось гэтае абвінавачанне, ёсць два кандыдаты ў прэзідэнты былыя, гэта Владзімір Некляеў і Віталій Рымашэўскі.
Спадарались у гэтым спісе, каму змягчылі, скажам, артыкул, не знайшліся такія прозвішчы, як Ірына Халіп, Андрэй Саннікаў і Мікалай Статкевіч. Ці не кажа гэта пра тое, што акурат на іх і спрабуюць павесіць усю адказнасць?
Што датычыцца кандыдатаў прэзідэнты Андрэя Санніка і Мікалая Статкевіча, тут у мяне таксама ёсць такія падозрані, што іх хочуць зрабіць галоўнымі фігурантамі гэтай справы аб масавых беспарадках. Вось, ну і трэба ж не забываць, што спіс абвінавачаных складае на сённяшні дзень некалькі дзясяткаў асобаў. Вось, і тое, што ну, такая умоўная палёгка зробленае ў дачыненні да шасці з іх, это як бы, ну, нічога не значыць. Апроч таго, гэты вось артыкул 342 пра парушэнне грамадскага парадку, які будзе прыменены да гэтых шасці асобаў, і ён таксама мае даволі сур'ёзныя абмежаванні волі, вось, і там ёсць і хімія, там ёсць і калонія, і будзем проста глядзець, як далей будуць развівацца гэтыя судовыя працэсы ў дачыненні да гэтых людзей. Адзінае, што можна сказаць, ну, станоўча, то, што вся гэтая шасцёрка, вось, яна знаходзіцца на волі пад падпіскай, Владзімір Некляев знаходзіцца пад хатнім арыштам, таму будзем спадзявацца, што ў дачыненні прынамсі хоць іх меры пакарання не будуць такімі строгімі, як от былі ў дачыненні да падчас папярэдніх працэсаў, у прыватнасці вось падчас апошняга працэса над ліхавідам.
Дзякуем Алесю Бяляцкаму, з кіраўніком праваабарончага цэнтру «Вясна», пра падзел палітычных ахвяраў на лепшых і на горшых размаўляла Еўрапейская Радио. правоабарончы танцавальны эфір у нас атрымоўваецца. Спачатку начныя снайперы заклікалі танчыць, зараз Алісін Відзёлэн таксама у тую ж дудку граюць. Пераносімся бліжэй да Алісін Відзёлэн, які паходзіць са Швецыі.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
Европейская радио переносится на европейские обшары, где белорусскую ситуацию, за белорусские ситуации сочатся и пильнуются, или крыху с таким издивлением, как так, каля нас такое?
А просто того пильнуются там и иншие. Справа Светлана, Денис, докладно ведаем, какие.
Евро.
На Еврорадио Евроновины. У Брюсселі студенты обвестили бульбяную революцию. У центре бельгийской столицы яны потребуют от уладов знайти выйсце з затягнувшегося политического кризиса. Краина живе без урада уже 9 месяцев. Поводле удельников акции, бульба як символ Бельгии повинна объединять два непримиримых лягеры – насельництва Фляндрии и Валонии. Жыхары Нідерляндаў прызнаюцца, што іх практычна не хвалюе той факт, што тытунёвы дым можа прынесці шкоду навакольным і сабе самаму. Толькі 9 галянскіх курцоў думаюць пра тое, што дым ад іхніх цыгарэт наносіць шкоду навакольным. Для параўнання, пра шкоду для здароўя навакольных думаюць 42% брытанскіх курцоў і 34% французаў. Апытанне паказала, што толькі 60% галянцаў згодныя з тым, што тытунёвы дым небяспечны для навакольных, а ў Нямеччыне гэтага пункту гледжання прытрымліваюцца 90% курцоў, а ў Францыі 96%. Система пошуку квитков Skyrunner вырашила высветлить, як туристы успрымають подорожников из інших країн и что их раздражняє найбольш. Міжнародное питання показало, что самые неприемные туристы – это британцы. Они перемогли у 4 з 5 зневажальных категоріях. Поводле выников доследования, опынувшись за мяжой, британцы напиваются и буянять, игнорують мясцовую кухню, скнарничают с гостиницами и цалком обуяковые до мясцовой мовы. Однако российцы обошли британцев по ступени грубости. Третье место – российцы занялі ў двух катэгорыях: напіваюцца і буяняць і не спрабуюць гаварыць на мясцовай мове. Па гэтых параметрах расейцаў абагналі не толькі брытанцы, але і амерыканцы. Дарэчы, удзельнікаў пытання прасілі прагаласаваць за самых прыкладных турыстаў. І высветлілася, што мясцовай мовай больш за іншых цікавяцца скандынавы. Японцы перамаглі ў катэгорыі найлепшыя манеры і паводзіны. Светлана Дзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
1901, так называется. Гэтая песня от гурта «Феникс». И мы на хвалях Европейского радио
в межах 2011. И переносимся в больш сучасный час. Протягиваем наш самый европейский блок, самой европейской программы. Белорусские медики и эмигранты у Португалии имели в свой час уникальную магчимость трапить там на працу по специальности и працовать и зараблять навод больш за 3000 евро, а часами навод значно больш.
А чем эта ситуация уникальная?
Ситуация уникальная тем, что теперь этой ситуации уже нема.
То бок зараз на самом деле ситуация уникальная, бо я ведаю, что белорусские медики користуються попытом у Европе.
А проч того, у Португалии не стає квалифікованих докторов, и чому таким чином отрималося, что белорусы усе ж таки працевать у Португалии не смогут? Змитер Лукашук доведывался подробязней. Еврофокус.
Напрыканцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя Португалія сутыкнулася з недахопам лекараў. І гэта ў той час, калі на будоўлях і ў рэстаранах працавала вялікая колькасць дактароў-эмігрантаў з краін Усходняй Еўропы, найперш з Беларусі, Украіны, Расіі і Малдовы. Ось толькі працаваць яны па спецыяльнасці не маглі, бо не мелі пацверджання свайго дыплома. Сітуацыю вырашылі выправіць супрацоўнікі фонда Гульбенкяна. Вось што расказаў падчас сустрэчы з журналістамі з Беларусі, Украіны, Расіі і Малдовы прадстаўнік фонда доктар Агуся Абра.
Были представлены цифры о том, что присутствуют в Португалии врачи, которые работают не на квалифицированной работе, у которых не были признаны дипломы фонда Гульбенкяна, начать свою программу для тех эмигрантов, которые легально находились в Португалии и, имея образование медицинское, могли получить эквиваленцию признания диплома.
На пропанову фонда отгукнулося Министерство аховы здоровья, якое пообяцало працаўладкаваць усіх лекараў-эмігрантаў, якія пацвердзяць свой диплом. У 2002 годзе з першай групы дактароў-эмігрантаў з Усходняй Еўропы 106 чалавек абаранілі свае дыпломы. Колькі сярод іх было беларусаў, невядома. Але калі ў 2008 годзе набіралі другую групу, паходжаннем лекараў пацікавіліся. Высветлілася, што гэтым разам сярод 89 кандыдатаў было 40 украінцаў і 2 беларускія дактары. Пераатэстацыя гэтай групы яшчэ працягваецца. Праграма павінна завершыцца ў ліпені сёлета. Корэспандэнту Еўрарадыё ўдалося сустрэцца з доктарам-педыятрам з Украіны Вольгай Баевай, якая абараняла свой дыплом у першай групе. Доктар прызналася, што гэтая праграма дазволіла ёй вярнуцца да любімай працы і атрымліваць добрыя грошы. Хоць працаваць, кажа, і даводзіцца шмат.
Примерно 1500-1700 это стало. А потом дальше вы на рубанку выйти дальше. Вы дежурите день и ночью, у вас рабочий день с 9 до 12 ночи, у вас рабочий день с 9 утра до 5 вечера. И вы работаете 2 часа в день. Это уже как в Португалии врачи зарабатывают, но очень много работают.
Як прызналася Вольга, з усімі даплатамі за дапрацоўкі, дзяжурствы ды дадатковую працу лекары атрымліваюць ад 3000 еўра і вышэй, часта значна вышэй. Вось толькі далейшага працягу гэтай праграмы не будзе, нягледзячы на тое, што добрых дактароў у Португаліі па-ранейшаму не хапае, асабліва ў рэгіёнах. Як патлумачыў корэспандэнту Еўрарадыё доктар Агуся Абра, зараз дыпломы дактароў з краін Усходняй Еўропы будуць у Португаліі прызнавацца аўтаматычна. Спакойна ў пошуках лепшай долі сюды могуць ехаць лекары з Украіны, Малдовы, Расіі, але не з Беларусі. Беларускія дыпломы не прызнаюцца па-ранейшаму, але дапамогі ў іх пацвярджэнні ім чакаць не даводзіцца. Чаму так, доктар Агуся Абра не ведае, але як патлумачыла кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Португаліі Маргарыда Маркус, причину в отсутности доверу помеж Беларусью и Евросоюзом.
Обычно признание диплома
включает в создание доверия через программу ИРАН, через совместные проекты, для того, чтобы увеличить доверие и взаимодействие с Европой.
По словах комиссара по справах эмигрантов Розарио Фармхаус, теперь у Португалии живее и працуе 1002 эмигранты из Беларуси. Колькі з іх дактароў дакладна невядома. Але яна не раіць ехаць сюды тым беларускім медыкам, хто хацеў бы працаваць па спецыяльнасці ў новай краіне. Пацвердзіць дыплом ім будзе практычна немагчыма. Змітер Лукашук, Португалія, Віталь Зыблюк, Мінск, Еўрарадыё.
Morning into afternoon, I'm waiting for you, waiting for you. you to get up and sit up, but don't know what to do. But I've got a lovely view from here. Lazy days, the lovely ways of you. I'm telling the truth, cause I'm a well into you. And I can't decide, and it's blowing my mind if I had the time of my life last night. Cause I'm so tired of love hesitating, it's got me hanging around. And we're so close together, but won't get any better till you open, I say you're mine. Cause I've seen the light coming through the white lines as you pull the covers in over your eyes. You can't wait to get back to the moonlight. And you feel the breeze coming through the window. I'm gonna lean on over quiet and whisper. Staying in bed is a good life. I'll move a little closer, try to make the most of this. And I'll be damned if I don't leave without a kiss. With the creation of my frustration and the result of my temptation. So wake up, baby, let's start the day right now. Wake up, baby, let's start the day right now. Cause I'm so tired of love hesitating, it's got me hanging around. We're so close together, but won't get any better till you open, I say you're mine. Cause I've seen the light coming through the white lines as you pull the covers in over your eyes. You can't wait to get back to the moonlight. And you feel the breeze coming through the window. I'm gonna lean on all the quiet and whisper.
Разом з гуртом Five Times August ми спробуємо зазирнути навіть не в завтрашній день, а одразу у жнівень, до якого я ще, ну, а майже півгоди.
Я ще крихую. Добре життя, The Good Life, так називалася гетея композиція.
Називається.
Докладно. У пошуках доброго життя лікарам нема чого їхати у Португалію. У пошуках доброго відпочинку у Грузію, ті з Грузії у Білорусь. Поїхати буде усе складаніше і, напевно, нема чого, не буде чого грузинам їхати у Білорусь з метою переїхати у Росію без візу.
Ти не грузі вже.
Білорусь має намір ввести візи з Грузії, таким чином спинити нелегальне наведування грузинами Росії, у яку вони мусять мати віза. Однак політологи міркують, що рішення гэта виключно політичне. Більш у нашому репортажі.
Наш репортаж.
Віза з Грузії – гэта працяг політики адыходу Білорусі від Заходу і зближення з Росією. Такое меркаванне виказав у живым ефіры Еврорадіо політолог Юрий Шаўцоў. Нагадаем, про магчымасць увядзення таких візаў заявіў першы намеснік старшыні дзяржаўнага памежнага камітэта Андрэй Гарулька. Маўляў, праз Беларусь грузінскія грамадзяне трапляюць без візы ў Расію.
Гэта азначае, што сувязі паміж Беларусю і Расіяй становяцца больш шчыльнымі, чым былі раней. І калі раней была магчымая безвізавы рэжым з Грузіяй паміж Беларусю і Грузіяй, дык зараз ужо не.
На думку Шаўцова, гэты крок сведчыць, што ў нашай краіне набірае моцы антызаходні палітычны вектар.
Лукашенко ж не раз казаў, што ён лічыць, што яго падмануў Захад і 19 числа рыхтаваўся пераварот. Безумоўна, у межах вось гэтай адваротнай палітыкі, якая пачалася зараз у нас, і тое, што адбываецца, з'яўляецца натуральным.
Палітолог адзначае, што Грузія – знакавая краіна ў адносінах паміж Захадам і Расіяй. Па словах Шаўцова, Захад выратаваў Грузію ад катастрофы ў 2008 годзе. І ў інфармацыйнай вайне, якая ішла летась паміж Беларусію і Расіяй, грузінская тэма была далёка не апошняй. Зараз яна загучала ў іншым кантэксце. Ці азначае гэта, што Беларусь урэшце прызнае Абхазію і Паўднёвую Асецію? Эксперт мяркуе, што да гэтага не дойдзе.
Прынамсі, крок у гэтым накірунку зроблены. Але не, я думаю, да гэтага не дойдзе. Бо у нас ёсць своп з Азербайджанам, а дакладней з Венесуэлай і Азербайджанам. І гэтая нафта, якая ідзе да нас, Азербайджану, йде зрештою про Грузію. Я не думаю, що дуже зацікавлена у тим, щоб гати своп неким чином попав у зону ризики.
Разом з тим, Шавцов лічить, що поміж Білоруссю і Абхазією можуть узнікнуть ніякі сувязі. Принамсі, для інформаційних потреб. Служба інформації Єврорадіо.
Простуженный ветер на рваной струне, ржавые петли скрипят на разбитом окне. По артерии города жалом впивается ночь. Расправь свои крылья и в путь, нам уже не помочь. Твое сердце не бьется, не читается пульс. Твое сердце не бьется, и я меняю свой курс. На раскаленное солнце подвалам и ямам все давно разбились. Промокшая обувь приводит в движение жизнь. Ты падаешь в лужу, ты просто не рассчитал. Заблудшие души проглотит соседний квартал. Твое сердце не бьется, читается пульс. Твое сердце не бьется, и я меняю свой курс. На раскаленное солнце, на раскаленное солнце.
Розкаляне сонце від города 312 гучить у живому ефірі Європейського радіо. Ми ще не доросли до радіоспектаклів, напевно, колись і поставимо, махчимо, бо...
Обов'язково, причому виберемо який-небудь такий агресивний сучасний твор. Я б з задовольненням таким твором зайнялася у радіоформаті.
Дядя Федор Пёсико, там, до речі, про розкаленное сонце було, оно було електричним.
Я думаю, що дядя Федор Пёсико – це акурат не зусім той твор, який ми б хотіли зайнятися.
Це виказування підтримки солідарності з Успенським, якого заборонили. Це ж я написав, так? Зараз не кажи мені, що я помиляюся.
Я мовчу, я мовчу.
Ми з вами, господарой Едуард.
Ми з усіми тими, хто трапив у чорні списи, ми з усіми тими, хто підтримує культуру, яку не підтримує держава, і навіть з усіми тими, хто підтримує культуру без уваги на її політичну приналежність. До речі, до тих самих людей, хто, чому, навошта і кольки ходив у театри, де у музеї за минулий год у нашому репортажі. Наш репортаж.
За минулый год белорусские музеи и театры наведали 7 миллионов человек, передает статистический комитет. Причем музеи, как высветилось, у нас любят больше. Амаль 5 миллионов человек сходили поглядеть на разные выставы.
В основном школьники и студенты. Это основная наша категория, да, которые постоянно к нам ходят. Это школьники и студенты. За последние годы цифра действительно очень выросла. Надеемся, что это интерес к изобразительному искусству в принципе.
Цікаво, что только за два первые месяцы 2011 года мастацкий музей наведали столько же людей, кольки за полгода у 2007-м, амаль 120 тысяч человек. Увогуле, у параўнанні з 2000-м беларускія музеі летась наведалі на 1 мільён 200 тысяч чалавек больш. У мастацкім музеі такі рост звязваюць з адкрыццём новых экспазіцый і мірскага замка. Таксама ў музеі можна адзначыць раствор ці дзень нараджэння. Для вас нават зробяць спецыяльную тэатральную пастаноўку, дзе вы будзеце ў галоўнай ролі.
То есть человек, у которого день рождения, заказывает себе такую программу, с ним лично работают, и он проводит день в музее. То есть там сценарий специальный.
Каже навуковый секретар Татьяна Дашковская. Основные наведывальники музея имя Янки Купалы, як и мастацкого музея, школьники и студенты.
Знаете, в основном, конечно, это школьники, но вот конкретно в нашем музее в последнее время активизировалась молодежь. Студенты активизировались, просто работающая молодежь. Приходят пенсионеры, причем вот у нас последний понедельник каждого месяца бесплатное посещение, вот тогда мы видим, что приходят пенсионеры. Хотя, в принципе, у нас плата-то не очень высокая в музее, 2000 стоит. Но, тем не менее, вот в этот бесплатный день бывает очень много пенсионеров. Причем у нас, вот, скажем так, своя уже публика, это идут такие, ну, интеллигенты, пенсионеры. Хорошая у нас такая публика идет, не случайная.
За апошние 20 год, згодно со словами загадчика литературной частки театра имени Янки Купалы Игоря Скрипки, наведывальность театра сапраўды повеличилась, але все залежит от конкретного спектакля, ягоной тематики и режиссера.
Самые запотребованные спектакли публикой – это дитячие спектакли, комедии и спектакли на историческую тему. У конца советских и у початку уже час перебудовы, незалежности, там, пача первые годы, театр был, скажем так, может быть, не надто популярный, потому что он не отказывал на выклик часу. Потому что любое мастерство, оно повинно так или иначе на выклик часу отказывать. Потом стал отказывать лепше, из-за чего люди стали ходить.
Музей имени Янки Купалы летость наведали 95 тысяч человек, что на 15 тысяч более, чем у 2009. У наступном годе будет означаться 130 год со дня народжения Купалы. Там уже дающих поглядеть спектакль так ли будет еще больше уверенной у театры. Служба информации Еврорадио.
Шендаун з деамантовими вачыма на хвалях Европейского радио, часом зорки шоу-бізу, перед усім сусветного, перед усім американского, страхуют свои вочы на такие суммы, что подаются они в литеральном сенсе деамантовые. Хотя у вогуле у человека нема ніякой цены, нема ніякого кошта, навод у наших пособных органов. Хотя некоторые черные медики лечат по-іншому.
Апроч таго, дыамантавымі могуць быць не толькі вочы ў узорах сусветнага шоу-бізу, кажуць. Не толькі гэта. Дженніфер Лопес, кажуць, застрахавала сваю самую апетытную частку цела, пятую кропку, попу, дубцю, не ведаю, як яе яшчэ назваць, за якую яе калісьці празвалі Джэй-Ло гітара, за такі цікавы кшталт.
Але оптам ці па палавінцы?
Не, оптам яна яе застрахавала, па-моему, на мільён долараў ці штосьці такое. За мільён можна набыць.
Ох, як бы укусіў бы я гэты мільён.
Дыяменты. Больш пра жыццё зорак і іх дыяментавыя часткі цела ведае Ілля Маліноўскі.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пра мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Берасцейскія панкі «Дай дарогу» выклалі ў сеціва акустычны альбом «Болі нет». Тым самым музыкі прадэманстравалі лірыкам меладычны бок свайго таленту, які звычайна хаваецца за панкаўскім угарам. Па меркаванні «Дай дарогу» пластінка мусіць спадабацца розным колам слухачоў. Вострасацыяльныя тэксты звернуць на сябе ўвагу сур'ёзных людзей, а панкаўскія мелодыі – хлопчыкаў за ракезамі. Увогуле «Болі нет» можна 100% назваць сольнікам лідара гурта Стыцкага, які сам напісаў усе тэксты, музыку, аранжыроўкі і нават самастойна займаўся запісам і звядзеннем альбома. Апроч новых песень на дыск трапілі песні з колішняй пластінкі ДСПГ, якія набылі новае гучанне. Пластінка атрымалася дастаткова лёгкай, рок-н-рольнай і інтэлігентнай у параўнанні з папярэднімі творамі «Дай дарогу». Галоўнай фішкай альбома стаў дуэт Стыцкага з Сергеем Міхалком. Дарэчы, зараз гурт рыхтуе чарговую электрычную пластінку, песні з якой ўжо гучаць на канцэртах. Пампаваць альбом «Болі нет» можна на афіцыйнай старонцы гурта ў інтэрнэце. Прокурор, які прадставіў абвінавачванне ў справе знакамітага кантры-спевака Вілі Нельсона, заявіў, што абвінавачаны можа быць пакараны ўсяго толькі штрафам, калі заспявае ў судзе адну са сваіх песень. Нельсона вінаваціць у захоўванні і ўжыванні марыхуаны. Летась яго гастрольны аўтобус быў затрыманы памежным патрулём. У салоне надта пахла траўкай, уладальнікам якой апынуўся сам Нельсон. Ён быў арыштаваны, але затым выпушчаны пад закладку $2500. Максімум, што яму пагражае, гэта 180 дзён зняволення і штраф. Аднак, паводле прадстаўніка абвінавачвання, спеваку прапанавалі выканаць у зале суда песню «Blue Eyes Smiling in the Rain». І тады ён аддзелаецца штрафам у $100. Паведамляецца таксама, што першапачаткова пры ператрусе ў Нельсона знайшлі 6 унцый марыхуаны. Захоўванне такога запасу магло класіфікавацца як больш сур'ёзнае злачынства, аднак зараз у распаражэнні абвінаваўцаў апынулася менш за 4 унцыі, што значна палягчае працу адвакатам. Пра тое, куды знікла астатняя трава, можна толькі здагадвацца. Дата судовага паседжання па справе Нельсона яшчэ не прызначаная. Акрамя таго, нават гэтая інфармацыя пакуль яшчэ не пацверджаная афіцыйна. Былы бас-гітарыст Guns N' Roses Дав Маккаган заявіў, што з'яўляецца прыхільнікам творчасці Джастіна Бібера і лічыць 17-гадовага канадскага спевака сапраўдным рокерам. Музыка звярнуў увагу на творчасць Джастіна дзякуючы сваім дачкам, якім зараз 10 і 13 гадоў. На Маккагана ў прыватнасці зрабілі ўражанне канцэрты Бібера. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Thank you.
Аланя Смолясету, живым эфиром Европейского радио с разными разностайными версиями гвалту, ну а с разными версиями того, куда можно пойти в ближайшие дни, Даша Форман у нашем эфире с рубрикой «Афиша».
Афиша.
Вітаю у афіші ад Еўрарадыё. Шэраг падзей, на якія варта завітаць цягам бліжэйшых дзён. 1 красавіка ў паб-клубе «Графіці» адбудзецца вялікі хатні канцэрт гурта «Ботанік Проджэкт». Шмат новых песень, ну і, вядома, старыя любімыя хіты таксама будуць. Таму запрашаем о 19-й у паб-клуб «Графіці» 1 красавіка. 3 красавіка «Касіапея» з сольным канцэртам таксама ў «Графіці». Замяшаная на сінці-поп электронная альтэрнатыўная поп-музыка, падобная на «Лэйдзі Трон», сустрэлася з напоўненымі абсурднаватымі тэкстамі, падобнымі на «Ном». Пры гэтым няма ніякага брутала, характэрнага для апошніх. Наіўны дзіцяча-мужчынскі вакал ва ўзнёслыя паветраныя манеры выконвае песні гісторыі. Быццам бы і сцёб, але настолькі разумны і тонкі, што многім сур'ёзным артыстам застаецца толькі зайздросціць. У скульптурным зале музея імені Азгура гурт «Фратрес» прадставіць сваю новую праграму «Ора». «Ора» – гэта музычная гісторыя, у аснове якой – спалучэнне драматычнага, фатальнага і сузіральнага. Музычная праграма ўключае 5 асноўных нумароў, а таксама кампазіцыі на старажытных мовах. У праграме возьмуць удзел новыя музыкі. Выступ прымеркаваны да 3 уводкаў калектыву. Пачатак о 20-й. Ну а іншыя падзеі на нашых старонках – еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Заставайцеся за афішай ад Еўрарадыё, каб ведаць болей. Пачуемся.
«Wish to wait», так называется эта песня. Мы не промышаем вас шакать. Европейская радио своечасово и без цензуры. Поведомляя про то, чым жыве Беларусь, чым жыве свет, чым жывем мы у наши тяжкие дни у 2011 годе. Працавали для вас у межах программы «Еўразум» Марына Ішанская.
Ды, Дэніс Дзюбам, пачуемся.
Европейская программа про Беларусь.